Es domāju, tas ir jebkuru futbolistu sapnis beigt karjeru tur, kur viņš to sācis. Un man ir divkārši prieks par to, ka es viņu varu beigt uz tādas notas, kā čempionu tituls un pacelt to kausu kopā ar Džekiem.
Virslīgas šīs sezonas pēdējā spēle čempioniem no Liepājas būs pēdējā kā futbolistam arī kluba prezidentam Mārim Verpakovskim. Tādējādi tiks aizvērta bieza un spilgta lappuse Latvijas futbolā, kurai nu jāgaida cienīgs turpinājums.
7. Spēlēšu un arī man būs izdība pacelt to kausu kā spēlētāju. Es domāju, ka nav labāka veida vispār kā nobeigt karjeru.
Verpakovskis jau iepriekš atvadījās no Latvijas izlases, bet šodien divos dienā to izdarīs Liepājas skatītāju priekšā šoreiz, ar dievu sakot profesionāla spēlētāja karjerai kopumā. Tieši Liepājā pagājušā gada 29. maijā Baltijas kausā Māris aizvadīja pēdējo maču izlases rindās. Verpakovskis joprojām ir rezultatīvākais spēlētājs Latvijas izlasē ar 29 gūtiem vārtiem, tās augtās zelta paudzes pārstāvis, kurš guva lauvas tiesu no vārtiem mums tik veiksmīgajā kvalifikācijas ciklā 2004. Gada Eiropas čempionātam. Viņš arī joprojām ir vienīgo Latvijas izlases vārtu autors fināla turnīros. Kluba karjeras laikā Māris spēlējis vietējā Baltikā, Liepājas Metalurgā, Rīgas Skonto, Kīvas Dinamo, Getafe, Splitas Haiduk, Vigo Selta, Baku un Ergotelis klubos. Liepāja šodien uzņems Daugavpili, bet sportiskās intrigas šajā cīņā gan nebūs, jo komandām nodrošināta attiecīgi pirmā un sestā vieta turnīrā. Šodienas mača čempiona kausam pieskaršoties arī komandas galvenais, treneris Viktors Dobrecovs, kurš iepriekš to nedarīja. Tāpat vietējiem skatītājiem paredzētas īpašas čempionu lauru svinības. Dobrecovs iepriekš sarunā ar Latvijas televīziju uzsvēra, ka čempionu tituls ir vēl viens jauns sākums.
Jauns solis Eiro kausa, ja, lai mēs spētu tālāk progresēt, mums ir visiem kopā atkal gan jāmācās, gan jāsaņem kaut kur informāciju un viņa jāiegulda komandā, un lai mēs apgūstam un paliekam vēl spēcīgāk. Tad tikai mums ir iespējas kaut kur progresēt un iet tālāk kā sportistiem un treneriem.
Citos mačos šodien Jelgava spēkosies ar pagājušā gada čempionu Ventspili, bet Rīgas Skonto savā laukumā spēlēs pret Jūrmalas Spartaku. Rīgas klubs pēdējo 4 maču laikā ticis pie 3 uzvarām, bet vienībai šodien spēlē nevarēs palīdzēt viens no līderiem Artūrs Karašausks. Visi 3 šodienas mači sāksies 2 dienā un tie noslēgs šī gada virslīgas futbola sezonu. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.